43. raamattoluento, kirje sinulle. Herra, jälleen kerran tarvitsemme sinua. Ilman sinua kaikki on turhaa. Sinä olet elämämme, voimamme. Sinä olet kaikki. Tule nyt lunastajamme. Tule ja opeta meitä, tuo henkesi tänne. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Hyvä ystävä, kirjoitan tässä sinulle ystäväni, kuka sitten lienetkin. Sain siihen kehotuksen. Herralla on asiaa lapselleen. Hänellä on aina paljon puhuttavaa rakastamille ihmisille. Hän rakastaa kaikkia luotujaan, mutta erityisesti niitä, jotka ovat vastaanottaneet hänen poikansa, hänen lunastustyön ja ovat siirtyneet näin kuolemasta elämään. Herran tahto on, että kaikki ihmiset kaikkialla tulisivat tuntemaan totuuden ja kasvaisivat hänen tuntemisessaan. Herra ei puhu niin kuin moni aikamme profeetta puhuu. Nämä profeetat ovat usein vain yksinkertaisesti ruvenneet itse profeetoiksi ilman kutsua ja henkeä. Siksi sellaisten julistajien sanoma on usein kovaa ja lakihurskasta. Sellaiset sanomat synnyttävät pelkoa. Niissä on aina jokin uhka. Jumala sen sijaan puhuu, ja niin minäkin pyrin tässä puhumaan, lempeästi ja kuin hoivaten lastaan. Tämä kirje ei kuulu aikaamme profeetioihin, joiden perässä pelokkaat ihmiset juoksentelevat päättömästi. Tässä kirjeessä ei uhkailla, ei pelotella. Kuitenkin on puhuttava aina myös totuutta, koska Kristus on täynnä armoa ja totuutta. Totuus tekee vapaaksi. Tämä on opetuspuhetta sinulle, sivuilleni tullut. Ajassamme on niin paljon suoritusta ja vaatimusta, koska nykyajan vaatimussaarnaajat pelottelevat ja vaativat uusiin yrittämisiin. Lainsaarnat uuvuttavat aina. Sitä tekee myös laittomuus, aikamme ilmiö sekin. Armo on nyt perin juurin hukassa. Vapaus on kadoksissa. Lepo on useimmiten tuntematonta. Rauha puuttuu. Kun näin on, kaikki elämän eväät puuttuvat. Herran kansan keskuudessa on paljon yritystä ja suoritusta. Eräs sen muoto on lahkohenkisyys, joka surmaa monet. Lepoa ja rauhaa ei sen tähden löydy, eikä iloa. Aito opetus on kadonnut, tieto on katoamassa. Toivonani on, että tämä kirje voisi osaltaan rauhoittaa ja parantaa levotonta mieltäsi, tai henkistä, tai hengellistä väsymystä, jos sellaiseen olet joutunut. Toivon sitä, jos juuri ne asiat sinua kalvavat ja syövät vähiä voimiasi. Löydät ehkä samalla jotakin uutta. Älä pelkää, sano Herra. Hän ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä. Paavali näet muistuttaa nuorta Timoteusta. Eihän ne Jumala ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja terveen harkintakyvyn hengen. Hän kirjoittaa vielä: katsokaa, kuinka suurilla kirjaimilla minä omakatisesti teille kirjoitan. Nämä olivat toisen Timoteuskirjan ensimmäisestä luvusta jakeesta 7 ja Galatalaiskirjeen 6:11. Nuo myöhäisemmät viitteet löytyvät sitten tekstiversiosta. Mutta Paavalin lailla minäkin kirjoitan. Se on minun työtäni, Herran antama. Jumala on puhunut meille menneinä aikoina monella tapaa. Mutta nyt hän puhuu meille rakkaan poikansa kautta. Niinpä se, joka on nähnyt pojan, on nähnyt samalla isän. Jeesus Kristus on isänsä kuva. Samoin meissä, jotka uskomme, tulee näkyä vastaavasti Kristuksen kuva. Se on mahdollista, koska Herra sanoo niin. Mutta sitä kuvaa meihin ei luoda ponnistelemalla, pinnistelemällä, lain avulla tai yrittämällä, ei loppumattomilla isien perinnäissäännöillä. Kristus löytyy levossa ja hiljaisuudessa. Mutta juuri se on niin kovin vaikeaa kiireisen aikamme levottomalle sielulle. Tämän ajan ihmissielua kalvaa usein myös syyllisyys, tekemättömien töiden taakka, velvollisuudet, monenlaiset kuormat ja kiviriipat. Monen luulousko, omavoimainen tietousko, uuvuttaa ja tappaa kaiken hengellisen ihmisen sisimmästä. Mutta onko sinulla lepo Herrassa? Kuuluuko armo ja rauha sinun elämääsi? Vai vieläkö riennät kiihkeästi eteenpäin? Ovatko kiire ja ahdistus myös sinulle luonteenomaisia? Kuuluvatko sinun elämääsi ainainen syyllisyyden ja riittämättömyyden tunto? Syyllisyys, riittämättömyys, kiire ja pakeneminen eivät kuulu siihen maailmaan, jota sanotaan levoksi Herrassa. Herra vain odottaa, että voisi olla meille hyvä, että hän voisi armahtaa ja auttaa. Jostakin syystä kuitenkin monet juoksevat pakoon hänen läheisyyttään. Pelkäätkö, että Herra riistää sinulta jotakin omaasi ja sinulle rakasta? Hänellä toki on oma vaatimuksensa. Hän näet haluaa koko elämäsi. Muuten sinä ja Kristus ette sovi toisillenne. Niin kauan kun pidätämme jotakin itsellämme, lepo ja rauha puuttuvat. Syyllisyys ja rauhattomuus hallitsevat tuolloin sisintämme. Totisesti, totisesti minä sanon teille. Jos ei nisunjyvä putoa maahan ja kuole, niin se jää yksin. Mutta jos se kuolee, niin se tuottaa paljon hedelmää. Uskallammeko heittäytyä Herran käsiin niin, että itsellemme ei jää mitään? Rikas nuorukainen ei uskaltanut. Hän rakasti niin omistamansa, että lähti Jeesuksen luota surullisena pois. Jos kuitenkin uskallamme, alamme tuottaa runsasta hedelmää, ja siitä seuraa ihan kaikkinen elämä. Joka elämänsä rakastaa, kadottaa sen, mutta joka vihaa elämänsä tässä maailmassa, hän on säilyttävä sen iankaikkiseen elämään. Niin se on. Herra ei vaadi muuta kuin kaikki. Siksi ahtaan portin edessä on niin paljon seisoskelijoita, mutta harva suostuu myymään kaikkensa ja käymään sisälle portista elämän tielle. Ulkopuolelle jää saattoväki. Herran tielle lähteminen vaatii siis kustannuslaskelmia. Vielä Jeesus sanoo, minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, tuottaa paljon hedelmää. Ilman minua te ette saa mitään aikaa. Joka ei pysy minussa, on kuin irronnut oksa. Se heitetään pois ja se kuivuu. Kuivat oksat kerätään ja viskataan tuleen, ja ne palavat poroksi. Muuta vaihtoehtoa ei ole. Kaikki tai ei mitään. Kuitenkin Herralla on tarjottavana meille jotakin niin suurta, että kaikki mitä menetämme ei ole siihen verrattuna kuin tomua ja tuhkaa. Ripaus armoa on enemmän kuin kaikki maailman kultavarannot. Ihminen, joka saisi nähdä Jumalan valtakunnan loistossaan, ei haluaisi enää mitään tästä maailmasta. Nämä kaksi, Jumalan läheisyys ja tämä maailma, eivät ole millään lailla yhteismitallisia. Mutta kun emme näe tätä, me emme helposti usko oikeaan todellisuuteen ja mielymme siksi tämän maailman tyhjänpäiväisiin ja katoaviin aarteisiin. Jos uskovaa vaivaa koko ajan syyllisyys ja alamittaisuuden kalvava tunne, hän ei ole laskenut kaikkea Kristuksen varaan. Hän kyllä luottaa Jeesukseen, mutta ajattelee, että hänen itsensäkin on tehtävä jokin pieni osuus. Vaikka tuo joku olisi kuinka pieni, sekin on meille liikaa, ja niinpä tuo puutostauti jää kalvamaan sisintämme. Se vie kaiken ilon ja voiman elämästämme. Kristus on meidän elämämme. Siihen elämään ei saa lisätä mitään meille kuuluvaa. Hän on vanhurskautemme ja pyhityksemme. Hänen on saatava pelastaa meidät kokonaan. Hän pelastaa vain syntisiä. Mutta on vaikea olla kokonaan syntinen. Tietenkin on syytä muistaa, että oman tunnon ja syyllisyyden täydellinen puute ja katumattomuus ovat sairautta, joka saa ihmisen tekemään kauheuksia ilman minkäänlaista katumusta tai syyllisyyden tuntoa. Hänestä on tullut peto. Hän ei tarvitse anteeksiantamusta. Hän on mielestään putipuhdas, eikä tarvitse puhtautta Kristukselta. Voi niitä, jotka pitävät itseään puhtaina, vaikka eivät ole likansa pesseet. Hengellinen herääminen alkaa siitä, kun ihminen tajuaa olevansa likainen, syntinen ja tarvitsee armoa. Heräämättömiä ihmisiä on maailma pullollaan. He voivat olla uskonnollisia, mutta he eivät tunne edes itseään. Apostoli Johannes kirjoittaa: Minä kirjoitan teille isät, sillä te olette oppineet tuntemaan hänet, joka alusta on ollut. Minä kirjoitan teille nuorukaiset, sillä te olette voittaneet sen, joka on paha. Minä olen kirjoittanut teille lapsukaiset, sillä te olette oppineet tuntemaan isän. Minä olen kirjoittanut teille isät, sillä te olette oppineet tuntemaan hänet, joka alusta on ollut. Minä olen kirjoittanut teille nuorukaiset, sillä te olette väkevät, ja Jumalan sana pysyy teissä. Ja te olette voittaneet sen, joka on paha. Hengelliset isät ovat niitä, jotka ovat jo pitkällä Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa. He ovat Jumalan koulussa kasvaneet aikuisiksi ja kykenevät palvelemaan Herraa, ja ovat hänen luottamuksensa arvoisia. He tuottavat paljon hyvää hedelmää Jumalan valtakunnassa. He kuuluvat Jumalan valtakunnan vanhimpiin, heihin, joilla on kyky johtaa hänen seurakuntansa tahtonsa mukaisesti. Nuorukaiset ovat myös edenneet jo pitkälle sananaarteiden omistamisessa. Heistä tulee aikoinaan hengellisiä isiä. He palvelevat niitä, jotka Jumala on antanut heille hoidettaviksi. He kykenevät jo isien lailla voittamaan ihmisiä Jumalan valtakuntaa. He ovat hyvässä kasvussa, koska heidän ravintonsa on Jumalan pyhä sana. Isille ja nuorukaisille Johannes sanoo nyt kirjoittavansa ja on kirjoittanut jo aiemminkin. Nämä kaksi ryhmää tarvitsevat kuitenkin koko ajan sanan vahvaa ruokaa pysyäkseen elävinä ja voimissaan. Lapsukaiset sen sijaan ovat niitä, jotka ovat jo kyllä tulleet tuntemaan totuuden ja ovat näin oppineet tuntemaan myös isän. He ovat saaneet maistaa sanan väärentämätöntä maitoa ja ovat tulleet näin osallisiksi pelastuksesta. Mutta monien lapsien ongelma on se, että he eivät halua luopua maitoruuastaan, vaan kaipaavat yhä tuttua tuttipulloa ja pilttiruokaansa. Sitä ruokaa löytyykin kaikkialta. Sitä saa riittävästi vaikkapa aikamme hengellisiltä radio- ja TV-kanavilta. Hengelliset lapset ovat mieltyneet sellaisen opetukseen. Suuri osa uskontokirjallisuudestakaan ei tarjoa maitoa enempää. Monet jäävät tämän tähden ikuisiksi lapsiksi. He eivät vain itse tajua tätä. Mitenkäpäs lapsi voisi tajuta? Heistä ei ole sen tähden apua Herran elopelloilla. He tarvitsevat sen sijaan itse koko ajan huolenpitoa ja hoivaa. He tarvitsevat jatkuvasti vaipanvaihtajia, maidon lämmittäjiä ja monenlaista apua. Lapsia lieneekin hengellisen kentän ihmisistä pääosa. Heitä on vaikea hoitaa, koska he eivät halua lähteä tutusta ja turvallisesta lasten kamaristaan kasvamaan. Mutta älä sinä, hyvä kuulijani tai lukijani, jää heidän joukkoonsa. Hengellinen lapsi on kyllä kaikessa heikkoudessaan, suuriluuloisuudessaan ja jokelteluissaan ihana. Mutta jos hän ei kehity koskaan Kristuksen täyteyden, täyteen määrään, täyteen miehuuteen, hänestä tulee ajan mittaan hengellinen kehitysvammainen. Juuri näitä ovat seurakuntamme pullolla. Niinpä siellä on usein toraa ja riitelyä, oppiväittelyitä ja muuta ala-arvoista. Lapset ovat kerta kaikkiaan kehittymättömyydessään sellaisia. Vältä sinä, ystäväni, kaikkea tätä. Sinä voit olla yksi isistä tai äideistä Jumalan valtakunnassa, hänen seurakunnassaan. Tarvitaan isiä ja äitejä, että syntyy uusia lapsia taivaan valtakuntaan. Tämä valtakunta on yhdeltä osin kuin synnytyslaitos. Ihmisiä syntyy siellä uudesti ylhäältä. Tällöin kuullaan itkua ja parkua, niin kuin lapsen synnyttämisessä on. Sitten onkin jo suuri ilo, kun lapsi on syntynyt maailmaan. Hän on itse asiassa siirtynyt maailmasta Jumalan rakkaan pojan valtakuntaan. Nainen, joka synnyttää, tuntee tuskaa, kun hänen hetkensä koittaa. Mutta kun lapsi on syntynyt, äiti ei enää muista kipujaan, vaan iloitsee siitä, että ihminen on syntynyt maailmaan. Johannes 16. Tällaista tapahtuu, kun työtä tekee Herran koulussa aikuiseksi kasvaneet Jumalan ihmiset. Mutta kun lapset ovat asialla, syntyy yleensä vain pelkkiä käännynnäisiä. Niitä syntyy, kun ihmisen äkkiratkaisun jälkeen hänet julistetaan jo Jumalan aidoksi lapseksi, julistetaan synnit anteeksi ja sanotaan, nyt sinäkin olet Jumalan lapsi ja olet uskossa. Se on kuitenkin useimmiten pelkkää luulouskoa. Moni tällainen äkki kääntynyt palaa takaisin maailmaan. Toivon, että sinusta lukijani tai kuulijani kasvaisi täysi-ikäinen lasten synnyttäjä ja kasvattaja. Jumala rakastaa sinua niin valtavasti, että hän on antanut Kristuksen kuolla ristillä puolestasi. Hän asetti sinun syntisi poikansa harteille ja tuomitsi hänet puolestasi, että sinulla olisi iankaikkinen elämä. Sellaista on Jumalan rakkaus. Hän muistaa meidät tomuksi, mutta hän rakastaa meitä kuitenkin iankaikkisella rakkaudella. Herra on tehnyt sinunkin puolestasi kaiken mahdollisen. Hänen pelastustyönsä Kristuksessa on täydellinen. Kukaan ei enää huku syntiensä vuoksi. Ihmisen hukuttaa vain välinpitämättömyys, tietämättömyys ja epäusko. Israelin kansan lähtö Egyptistä on esikuva meille. Niin kuin Israel lähti pois Egyptistä orjuuden pesästä, samoin tulee meidänkin lähteä ulos maailmasta ja itsemme orjuudesta. Kävi kuitenkin niin, että vaikka Jumala vapautti kansansa Faaraon orjuudesta, hän ei silti mielistynyt heihin. Ja siksi Jumala hylkäsi heidät ja vannoi, etteivät he pääse hänen lupaamansa maahan. Juuri saman syyn tähden suurin osa ihmiskuntaa hukkuu, vaikka Jumala on tehnyt kaiken pelastaakseen sen. Minä vihastuin heidän sukupolvensa ja sanoin, aina he sydämessään kulkevat harhaan. He eivät tahtoneet seurata minun teitäni, ja niin minä vihassani vannoin, ikinä he eivät pääse minun lepopaikkaani. Kirjeestä hebrealaisille 3. luku. Me emme saa sortua tällaiseen, vaan uskoa sielumme pelastukseksi. Sillä hän on jo yhdellä ainoalla uhrilla tehnyt pysyvästi täydellisiksi ne, jotka pyhitetään. Edelleen hebrealaiskirjettä. Kaikki on siis valmista. Kaikki on kunnossa. Vihollisuus on päättynyt. Kristus on meidän rauhamme. Hän on tehnyt nämä 2 ihmisryhmää yhdeksi ja kuolemallaan hajottanut niitä erottavan vihollisuuden muuri. Efesolaisille. Niin juutalaiset kuin pakana kansatkin saavat tulla nyt rohkeasti Jumalan armoistuimen eteen. On kirjoitettu, astukaamme sen tähden rohkeasti armon valtaistuimen eteen, jotta saisimme armoa ja laupeutta, löytäisimme avun silloin, kun sitä tarvitsemme. Hebrealaiskirjeestä 4. Tulkaa siis kaikki ja juokaa elämän lähteistä, avoimesta lähteistä, kaikkia syntisyyttä vastaan. Tämä lähde on Kristuksen veri. Kristuksen veressä meillä on lunastus, rikkomustemme anteeksi anto. Näin Jumala on antanut armonsa rikkauden tulla runsaana osaksemme ja suonut meille kaikkea viisautta ja ymmärrystä. Efesolaisille. Kasva siis, ystävä, yhä enemmän ja enemmän Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Näin sinä saat käydä avoimista ovista sisälle Kristuksen valtakuntaan. Apostoli Paavali kirjoittaa, että me saamme uuden elämämme lisäksi riemuita jopa ahdistuksista. Eli näin hän kirjoittaa. Me riemuitsemme jopa ahdingosta, sillä tiedämme, että ahdinko saa aikaan kestävyyttä. Kestävyys auttaa selviytymään koetuksesta, ja koetuksesta selviytyminen antaa toivoa, eikä toivo ole turha, sillä Jumala on vuodattanut rakkautensa meidän sydämiimme antamalla meille pyhän hengen. En ole useinkaan puhunut näillä luennoilla omista kokemuksistani, mutta omista ja vaimoni ahdistuksista haluan nyt tässä jotakin kirjoittaa. Ne voivat hyödyttää sinua. On näet vaikea käsittää, että Jumalan lapsena voidaan joutua sellaisiin kärsimyksiin ja ahdinkoihin, kuin missä me olemme jo vuosia olleet. Siispä muutama sana lyhyesti sinulle näistä monista kokemuksistamme lohdutukseksi ja rohkaisuksi. Noin 7 vuotta sitten vaimoni sairastui vaikeasti, ja se sairaus on johtanut hänet vuoteeseen lähes liikuntakyvyttömäksi. Koska asumme kahdestaan, hoidan häntä 24 tuntia vuorokaudessa. Muuta joka päivästä apua ei ole. Olen siis omaishoitaja läpi vuorokauden. Vaimoni on ollut monissa pahoissa kriiseissä näinä vuosina. Kaikista hän on kuitenkin selviytynyt hengissä. Hän on ajoittain kovissa kivuissa. Se kaikki on opettanut myös jotakin rukouksesta. Pitää paljon rukoilla. On pitänyt opetella kestävää rukousta. Kun myös itselläni on vaikeita kroonisia sairauksia, voimani ovat usein täysin lopussa. Itku ja uupumus ovat liiankin tuttuja. Rukous on muuttunut usein pelkäksi huokailuksi. Tilanteemme on aivan käsittämätön ja outo ihmisen näkökulmasta katsoen. Siitäkö sitten johtunut, että monet ihmiset, ystävätkin, ovat hylänneet meidät tyystin oman yksinäisyyteemme? He eivät kai uskalla tulla kotiimme pelätessään, etteivät osaa sanoa mitään auttavaa sanaa. Ehkä he ajattelevat, että meillä lienee joku paha synti taakkana, joka on johtanut meidät tällaiseen ahdinkoon. Muutamat ihmiset ovat pettyneet, kun en käy enää heitä katsomassa. Mutta minulla ei ole sellaiseen mahdollisuuksia. Sairaidenko pitäisi käydä terveitä katsomassa? Jeesus sanoo kerran vasemmalla puolella oleville. Minä olin sairas ja vankilassa, mutta te ette käyneet minua katsomassa. Matteus 25. Eikö tällainen ihmisten käyttäytyminen ole kova sydämisyyttä? Vain muutama uskollinen ystävä on jäänyt rukoilemana taistelemaan kanssamme. Monet sanovat tavattaessa, vie terveisiä. Silti he eivät tule katsomaan sairasta. Tilanteemme on inhimillisesti katsoen toivoton, mutta silti meitä ei ole Herra hylännyt. Apostoli Paavali sanoo, ahdinko saa aikaan kestävyyttä, kestävyys auttaa selviytymään koetuksesta ja koetuksesta selviytyminen antaa toivoa. Uskon niin. Jotakin iloakin on kaikista ollut. Noina vaikeuksien ja ahdistusten vuosina olen kuitenkin jaksanut kirjoittaa 2 julkaistua kirjaa ja 1 nettikirjan. Olen luennoinut nettisivuilleni noin 60 raamattoluentoa, pitänyt yli 100 seurapuhetta ja pitänyt kirkkokonsertti. Olen ollut mukana seurakuntatyössä. Monta muuta asiaa olen jaksanut tehdä. Vaimoni on säilyttänyt terävän muistinsa ja ymmärryksensä. Hän rukoilee paljon. Kuulen hänen hiljaisen rukousäänensä yölläkin. Mitä rukoilet, kysyn. Utsjoen ja Hankoniemen väliltä kaikkeaan sanoo. Lisäksi näiden viimeisten vuorten aikana Jumala on tehnyt monia käsittämättömiä ihmeitä. Hän on parantanut ihmeellisellä tavalla akuutteja sairauksiamme. Lähettänyt jopa rahaa, kun olen sitä tarvinnut ja häneltä pyytänyt. Hän on lähettänyt kotiimme monenlaisia työntekijöitä, rakennusmiehiä ja auttajia pihamaalle, siivousapua, auttajia moniin erilaisiin tarpeisiin, ja ennen kaikkea antanut rukoilijoita avuksemme oikeaan aikaan. Herra on auttanut vaimoani monien kriisien yli ja pitänyt häntä hengissä mahdottomienkin uusien sairauksien iskiessä. Olemme eläneet ihmeiden keskellä. Herra on ollut ihmeellinen ja armollinen, vaikka on antanut välillä hädän leipää ja ahdistuksen vettä. Näinä vuosina Herra on opettanut paljon rukouksesta. Tämä kaikki ei ole kunnianteologiaa, vaan se on syvintä ristinteologiaa. Kun näet kuolemme itseltämme, alamme elämään Kristuksessa. Nämä olen kertonut sinulle lohdutukseksi, jos olet ahdingossa tai taakoitettu. Niin on moni muukin. Et siis ole ainoa kamppaileva ja ahdingossa oleva, vaikka sinusta niin tuntuu. Tämä on meidän osamme, jotka uskomme. Rakkaani, älkää oudoksuko sitä hellettä, jossa olette, ja joka on teille koetukseksi, ikään kuin teille tapahtuisi jotakin outoa, vaan iloitkaa sitä myöten kuin olette osallisia Kristuksen kärsimyksistä, että te myös hänen kirkkautensa ilmestymisessä saisitte iloita ja riemuita. Pietari kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessään, luvussa 4. Herra, siunatkoon sinua kaiken ahdinkosi keskellä ja antakoon voimaa sotaasi. Muistan sinua. Herra, antakoon hengen voimaa. On syytä myös muistaa, että Kristus on heikkojen Herra. Heikoissa hän on väkevä, vaikkei se siltä ollenkaan tunnu. Siellä, missä kestetään arjen taisteluissa ja ahdingoissa, ja jaksetaan jopa välillä kiittää Herraa, on paljon pyhän hengen voimaa. Siellä henki toimii, vaikka terveet ihmiset kummeksuvat kaikkea tällaista. Terveet eivät tätä käsitä. He pelkäävät jopa tällaista. Kristus tuli kuitenkin ensisijaisesti kaikkia kiusattuja ja sairaita varten. Hän on voimallinen pitämään sinut pystyssä, vaikka hän tuntuisi olevan kaukana ja nukkuvan, kun sinä taistelet ja valvot. Hänen käsissään sinä itkujasi itket. Hänen siipiensä suojassa olet turvassa iankaikkiseen elämään asti. Virressä sanotaan, vihaa mies, kuka oisi niin voimallinen, että voittaa hän voisi tämän Herran. Sodassamme hän linna on turvallinen, hän on voittanut saatanan kerran. Jos me joudummekin syvihin vesihin, ratki keskelle kuoleman kauhun, emme nääntyä voi, hänen äänensä soi läpi myrskyn ja helvetin pauhun. Siis te Jeesuksen ystävät armoitetut, kaikki uskossa vaeltakaatte. Lujaa toivonne olkoon te ahdistetut, vaikka kiusoja vaivoja saatte. Teillä auttaja on, apu ahdinkohon, tätä tietänne kulkiessanne. Hän on uskollinen, hän on armollinen. Pysykää yhä Jeesuksessanne. Virrestä 310. Toinen ja viides säkeistä. Näin vanha virsi lohduttaa. Mutta ehkä juuri siksi, että itsekin taistelen sairauksien, kivun ja monen muun kärsimyksen maailmassa, koen tutummaksi toisten samanlaisten kohtalotovereitteni auttamiseen. Voimakkaita ja terveitä en osaa oikein auttaa ja kannustaa, koska se maailma on ollut minulle vierasta niin kauan. En toki tarkoita, ettei ihminen saisi terve olla ja voimissaankin. Kuitenkin usein Jumalan on murrettava omat voimamme, ennen kuin opimme jotakin arvokasta hänestä. Kun kysyin noin 30 vuotta sitten rippiäidiltäni, miksi jotkut ihmiset ovat niin voimakkaita, että katsovat hallitsevansa kaikkia tilanteita ja osaavat sitten jopa alistaa heikoimpia? Hän vastasi, kyllä Jumala aikanaan kukkonsa kynii. Näin usein käykin. Vielä äsken voimansa tunnossa kerskuva, kovin suuri uskoinen ihminen voi olla jo jonakin päivänä sairaalassa lääkärien armoilla. Koskaan ei kannata kovin suuresti kerskata, jos ei nyt sitten ihan heikkoudellaan kerskaa. Jumalan valtakunta on inhimillisesti katsoen mieletön. Sillä tuntuu kaikki olevan nurinpäin. Heikot ovat vahvoja, tyhmät viisaita, mutta voimakkaat hukkuvat omien voimiensa kanssa. Itse viisaalle Jumala nauraa. Missä ovat viisaat ja oppineet? Missä tämän maailman älyniekat? Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hulluudeksi? Paavali kirjoittaa ensimmäisessä korintolaiskirjeessä, ensimmäisessä luvussa. Tosiasiassa Jumalan valtakunnassa kaikki on aivan oikeinpäin. Me olemme usein kuin nurinpäin. Vielä tuo vanha mummo sanoi. Kyllä Jumala hulluistaan huolen pitää, katsokoot vain viisaat eteensä. Mitä minä vielä sanoisin? Mitä kirjoittaisin sinulle? Kukaan ei koskaan kykene tyhjentämään Jumalan aarreaittaa. Mutta saakoon Herra Jeesus itse rakentaa sinua yhä suurempaan hengelliseen selvyyteen ja kirkkauteen. Hänen tiensä on ihana, vaikka se on kärsimyksiä ja ahdistuksia täynnä. Näin täytyy myös olla, sillä me emme kestä hyvää ja helppoa elämää. Sananlaskuissa sanotaan, älä anna köyhyyttä, älä rikkauttakaan. Anna ruokaa sen verran kuin tarvitsen. Jos saan kovin paljon, saatan kieltää Jumalan ja kysyä mielessäni, mikä on Herra? Jos ylemmäärin köyhdyn, saatan varastaa ja vannoa väärin, rikkoa Jumalani nimeä vastaan. Sananlaskujen luvusta 30. Tämä on syytä oppia. Ja lopuksi. Jätän teidän nyt Jumalan ja hänen armonsa sanan haltuun. Sen sanaan, jossa on voima rakentaa teitä ja antaa perintöosaa kaikkien pyhitettyjen joukossa. Apostolien teot luku 20. Ystävällisesti sinulle, veli Tuomi. Amen. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen.